Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda AQSh davlat departamenti O'zbekistonda ijobiy siljishlar sezilayotganini qayd etdi. O'zbekistonda migratsiya agentligi orqali Polshaga borib ishlaydigan 50 kishilik ilk guruh tanlab olindi. Toshkentda prezident kam ta'minlangan oilalarga atab qurdirayotgan uylar Navruzdan taqsimlanishi kutilmoqda. Ingichka konda shaxtyor bo'lgan Nogiron Berdiyor Mo'minov tovon puli to'lanmayotganidan arz qildi.
Sizlarga bermaymiz, u narsani bermayapti ular.
Rus qo'shiqchilari Kremldan Euronigoh tanlovini boykot qilishni so'ramoqda. Bu va boshqa yangiliklar dasturimizda, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
9-mart yangiliklari bilan men Sirojiddin Islom. Kobuldagi harbiy gospitalga 8-mart kuni hujum qilganlar shifokorlar kiyimida bo'lgan. Bu haqda Afg'oniston rasmiylari ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, oq xalat kiygan uch jangari gospitalga bostirib kirgan va Kalashnikov avtomatlaridan gospital xodimlari hamda bemorlarga qarata o'q ochgan. Hujum uchun mas'uliyatni Islomiy davlat guruhi o'z zimmasiga oldi. Mazkur gospitalga qilingan hujumda 49 kishi halok bo'lgani va yana 10 odam yaralangani xabar qilindi. Jangarlar hujum uyushtirgan mazkur gospital Afg'onistondagi AQSh elchixonasining oldida joylashgan. AQSh Birlashgan harbiy shtablari qo'mitasi raisi o'rinbosari general Jon Selva Kongressda qilgan chiqishida Rossiya yer usti qanotli raketalarini joylashtira boshlaganini ma'lum qildi. Unga ko'ra, Moskvaning bunday harakati yadroviy qurollarni nazorat qilish shartnomasi ruhiga va mohiyatiga zid keladi. Generalning 8-mart kuni aytishicha, Rossiya Vashingtonning yadroviy shartnomani buzganlikda ayblab, bir necha yillardan beri SSC-8 raketasini sinovdan o'tkazdi.
Russia and China present strategic threats to the United States if they chose to use their weapons, and our deterrent must be able to address both.
Agar Rossiya va Xitoy o'z qurollaridan foydalanishni istasa, bu qo'shma shtatlarga strategik jihatdan tahdiddir. Shuning uchun biz har ikki muammoni bartaraf etish choralarini ko'rishimiz zarur. Agar yangi yadroviy dushmanlar tahdid soluvchi potensial guruhga qo'shilsa, biz bu masalani ham hal etishga tayyor turishimiz lozim, dedi Jon Selva. Unga ko'ra, Rossiyaning qanotli raketalarini joylashtirishini NATOga tahdid o'laroq baholash mumkin. Rossiya prezidentining so'zchisi Dmitriy Peshkov esa 9-mart kuni bo'lib o'tgan anjumanda gapirarkan, Rossiya 1987-yilda imzolangan o'rta masofaga uchuvchi yadroviy raketalar bitimiga sodiq qolishini aytdi.
Rossiya была, остаётся и будет оставаться приверженной всем международным обязательствам. В том числе вытекающим из договора о РСМД.
Rossiya barcha xalqaro vazifalarga, jumladan o'rta masofaga uchuvchi raketalar haqidagi bitimga sodiq qoldi, qolyapti va qoladi, dedi Dmitriy Peshkov. Podrobna UZ saytining O'zbekiston hukumatidagi o'z manbasiga tayanib xabar berishicha, prezident Shavkat Mirziyoyev aprel oyi oxirida davlat tashrifi bilan Rossiyaga boradi. Tashrif mamlakatlarimiz o'rtasida strategik sheriklik va ittifoqchilik aloqalarining yangi bosqichini boshlash kerak, deb aytgan mazkur manba. Uning ma'lum qilishicha, Mirziyoyev safari jarayonida mehnat muhojirligi, sog'liqni saqlash, mintaqaviy hamkorlik, turizm kabi O'zbekiston uchun muhim hujjatlar imzolanishi kutilmoqda. Bundan tashqari, O'zbekiston hukumatidagi manbaning ilova qilishicha, ikki mamlakat o'rtasida ta'lim sohasida ham hamkorlik hujjatlari imzolanadi. UzDaily.uz sayti xabariga ko'ra, O'zbek ko'mir aksionerlik jamiyati 690 million dollardan ko'proq 6 investitsion loyihani amalga oshirishni rejalashtirmoqda. Loyihalar 2017-2021 yillarda ko'mir sanoatini rivojlantirish va modernizatsiya qilish dasturi doirasida amalga oshirilishi kutilmoqda. O'zbek ko'mir hisob-kitobiga ko'ra, yangi konlar ishga tushsa, ko'mir ishlab chiqarish joriy 21 million kub metrdan 2021 yilgacha 27.8 million kub metrga yetishi mumkin. O'zbekistonliklar yaqin kunlarda Polshaning qator shirkatlarida ishlash imkoniyatlariga ega bo'lishi kutilmoqda. Bu haqda 9-mart kuni O'zbekiston Mehnat vazirligi ma'lumotiga tayangan holda podrobna.uz xabar berdi. Ma'lumotda aytilishicha, vazirlik rasmiylari Polshaning Tradma HR Agency, LIN, GP Construct shirkatlari rahbariyati bilan Varshavada uchrashuv o'tkazgan.
Xabarlar bilan tanishingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekistonda ijobiy siljishlar kuzatilmoqda, biroq mamlakat boshqaruvi bugungi kunda ham avtoritar bo'lib qolayotir. AQSh davlat departamentining deyarli 200 davlatdagi inson huquqlariga oid 2016-yil uchun e'lon qilingan hisobotida mana shunday mujda berildi. Hisobotda ta'kidlanishicha, O'zbekistonda siyosiy mahbuslar, qiynoqlar va so'z erkinligi vaziyati murakkabligicha qolmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Elmurod. Davlat departamenti tahlilchilari O'zbekistonda yangi prezident Shavkat Mirziyoyevning hokimiyatga kelishi ortidan ijobiy o'zgarishlar sezilayotgani, biroq O'zbekiston bugungi kunda ham avtoritar boshqaruvda qolayotgani va ijro hokimiyati hokimiyatning boshqa barcha butoqlarini o'z nazoratida saqlab qolayotgani ta'kidlangan. Davlat departamenti hisobotida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga iqtibosan bildirilishicha, saylovlarni shaffoflashtirishga, imkoniyatlari cheklangan saylov ularga xizmat ko'rsatishni yaxshilashga urinish bo'lgani, 600 nafar xalqaro kuzatuvchiga saylovlarni hech qanday to'siqlarsiz kuzatishga imkoniyat yaratilgani ijobiy hodisa bo'lgan. Ayni paytda saylovda chinakam siyosiy raqobatning ta'minlanmagani, so'z erkinligi cheklanishi ortidan o'zgacha fikrlarga o'rin berilmagani ham qayd etildi. Hisobotda 2016-yilda Mirziyoyev prezidentlikka saylanganidan so'ng Bobomurod Razzoqov, Samandar Qo'qonov kabi siyosiy mahbuslar qamoqdan chiqarilgani olqishlanadi. Shu bilan bir qatorda yana o'nlab siyosiy mahbuslarning qamoqda qolayotgani aytiladi. Hisobot 2016-yil uchun yoyinlangani munosabati bilan unda 2017-yil 22 fevral kuni 18 yil qamoqda yotgan siyosiy mahbus Muhammad Bekjonning ozod etilgani aks etmagan. Hisobotda soxta ayblovlar bilan qamalgan huquq faoli G'anixon Mamatxonovning jazo muddati uzaytirilgani, Azam Farmonov va boshqa ko'plab siyosiy mahbuslar o'ta og'ir sharoitlarda saqlanayotgani tanqid qilinadi. Shuningdek, Yelena Urlayeva kabi qator huquq faollariga nisbatan jazo chorasi sifatida ularni ruhiy kasalliklar shifoxonasida saqlash amaliyoti mavjudligi qayd etilgan. Davlat departamenti hisobotida O'zbekistonda vatandoshligi bo'lmagan odamlar mavzusi ham ko'tarilgan. Hisobotda belgilanishicha, birgina Xorazm va Qoraqalpog'istonda 3000 dan ortiq vatandoshligi bo'lmagan shaxs yashamoqda. Prezident Mirziyoyev bu muammoni hal etishga urinayotgan ham sezilmoqda. Jumladan, Mirziyoyev o'tgan yilning dekabrida 170 odamni, joriy yil 22 fevralida esa 94 odamni O'zbekiston vatandoshligiga qabul qilish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Bu so'nggi 25 yil ichida vatandoshligi bo'lmagan shaxslarni vatandoshlikka qabul qilish to'g'risidagi ilk farmonlar bo'ldi. Davlat departamenti tahlilchilari Prezident Mirziyoyev 2012-yilda korrupsiyaga aloqadorlikda ayblanib ishdan olingan Abdulla Aripovni 2016-yil sentyabrida bosh vazir o'rinbosari, dekabrda esa bosh vazir lavozimiga tayinlanganiga ham e'tibor qaratgan.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaning Tula shahrida o'z hamyurtlariga ulpon solib, rekichilik bilan shug'ullanganlikda ayblanayotgan o'zbek diasporasi rahbari qo'lga olindi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men, Umidbek. Tuladagi Sadrujestvo O'zbeklar jamoasi tashkiloti raisi Tolib Isajonov 4 mart kuni huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan qo'lga olindi. Isajonov o'z sheriklari bilan Tuladagi qurilish obyektlaridan biriga kelib, hamyurtlardan oylik to'lov pullarini olayotganda hibsga olingan. 6 mart kuni Rossiyaning NTV telekanalining Chrezvichayne proyeshestve dasturida namoyish etilgan video lavhada Isajonov guruhining jinoyat joyida ushlanayotgani namoyish etildi.
Что вы здесь делаете?
Работаю.
Кем вы здесь работаете?
Старший.
Мне ребята работают, вызвали.
Вы кто? Должность ваша какая?
У меня нету должности.
Mazkur video lavhada 100 ga yaqin o'zbekistonlik ishchi har oyda shaxsan hamdo'stlik tashkiloti rahbariga 2000 rubldan ulpon to'lab kelganini aytadi.
Деньги человек сейчас помогает? Поскольку спрашивал?
По 2-3.
Hamdo'stlik rahbari uyda olib borilgan tintuv paytida to'pponcha, moliyaviy hujjatlar, jumladan o'zbekistonlik muhojirlar ismi shariflari yozilgan ro'yxatlar musodara qilingan. Bundan oldinroq o'zbek va o'zbekistonliklar butun Rossiya kongressiga 70 dan ziyod o'zbek muhojir nomidan ommaviy ariza kelib tushgani, Unda o'zbek muhojirlari Tolib Isajonov va uning yigitlarini zo'ravonlikda ayblagani ma'lum bo'ldi. Arizaga imzo qo'ygan va o'zini Abdurasul deb tanishtirgan o'zbekistonlik ishchilardan biri bu bedodlikka qarshi kurashishga qaror qilgan sabablarini bunday tushuntirdi. Anchadan beri ular talab qilib kelgan pulni berib kelgan edik. Oyiga 2000 ni vaqtida bermagan 3000. 3000 bermagan 4000 berishi kerak edi. Oxiri jonimizga tegdi. Biz ariza qilganimizdan keyin Tolibning yigitlari bosimni kuchaytirdi. O'sha imzo qo'ygan yigitlardan birining boshini urib yorishdi, dedi Abdurasul. Ozodlik suhbatlashgan boshqa jabrdiyda mehnat muhojirlari o'z hayoti va sog'ligiga bo'layotgan xavf tufayli hozircha intervyu bermasliklarini bildirishdi. O'zbek va o'zbekistonliklar butun Rossiya Kongressi rahbari Ibrohim Xudoyberdiyevga ko'ra hamdo'stlik vakillari qora brigadirlik vazifasini bajarib kelgani va oylik soliqni to'lay olmagan o'zbekistonlik yigitlar shantaj qilingani, deportatsiya qilish bilan qo'rqitilgani, ayrim hollarda tashkilot podvalida kaltaklanganini aytadi.
Bu yigit tulada bitta diaspora ochgan cho'ntakchada dedi. Ilgarigi paytlari odam ko'p payti bir 2000 dollar o'zimizdan vatandoshlarni olib kelib ishlatardi bu. Bo'ysunmaganlarni dog'istonlik sportchilarni chaqirib urdiradilar. Men nomiga Zavlina olib kelishdi. 73 bola yozgan ekan. Shu bolalarni podvalga olib urar ekan. Bu kal dog'istonlik Rauf degan bola. 50% daromadini dog'istonliklarga beradi, 50% o'ziga.
Dedi Ibrohim Xudoyberdiyev. Tolib Isajonov Tula shahar sudi qarori bilan 2 oylik tergov muddatiga hibsda ushlab turiladi. Ozodlik tergov tafsilotlari borasida xabar berib boradi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Bu yil may oyida Kiyevda bo'lishi kutilayotgan 2017 yilgi tanlovda Rossiya uchun o'z siyosati katta to'siq bo'lishi mumkin. Mamlakat deputatlari hamda taniqli pop xonandasi ushbu tanlovni Rossiyada boykot qilishga chaqirmoqda. Tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Tanlovda ishtirok etadigan davlatlar 13 martgacha ro'yxatdan o'tishi kerak. Hozirgacha Rossiyadan kim ishtirok etishi noma'lum bo'lib qolyapti. Yosif Kobzon va Vitaliy Milonov kabi deputatlar hamda qo'shiqchi Filipp Kirkorov tanlovda ishtirok etishdan bosh tortishga chaqirmoqda. Rasmiy Kreml ularni qo'llagani yo'q, biroq Moskva rahbariyati rossiyalik qo'shiqchilar uchun Ukrainada sahnaga chiqish xavfli ekaniga yaqqol ishoratlar berib kelmoqda. Rossiya davlat televideniyasi Ukrainada etnik ruslar tazyiq ostida ekanini aytib keladi. Kiyev va uning g'arbdagi ittifoqchilari bu yolg'on ustiga qurilgan targ'ibot ekanini ta'kidlab keladi. Eskas.com saytida Yevronigoh mavzuini yoritayotgan Mikhail Kesarev Nezavisimaya gazeta bilan suhbatda rus matbuoti Ukrainadagi xavfsizlik vaziyatini qanday yoritib kelayotgani e'tiborga olinsa, rossiyalik qo'shiqchini tanlovga yuborish g'alati tuyulishini aytdi. Gazetada 7 mart kuni chop etilgan maqolada Rossiya bu yilgi tanlovda umuman ishtirok etmasligi mumkinligi aytilgan. Ammo maqolada yozilishicha hali yakuniy qaror chiqarilgani yo'q. 1 mart kuni Milonov Pervi kanal direktori Konstantin Ernestni tanlovga ishtirokchi yubormaslikka hamda uni efirga uzatmaslikka chaqirdi. Deputat Ukrainani aksil Rossiya va rusofob siyosat olib borishda aybladi. Milonov Rossiya tanlovda ishtirok etmasligi kerakligini aytib, Ukrainani fashistlar Germaniyasiga qiyosladi. O'sha kuni qo'shiqchi va madaniyat bo'yicha parlament qo'mitasi yetakchisi o'rinbosari Yosif Kobzon Milonovni qo'llab-quvvatlab chiqdi. Biz ularga Ukrainada turib, rusofob bo'lish imkonini bermaslik uchun ham tanlovda ishtirok etmasligimiz kerak, dedi Kobzon. O'tgan yili ukrainalik qo'shiqchi Jamala tanlov g'olibi bo'lgandi. Qrim tatar millatiga mansub 32 yashar Jamala tanlovda Qrim tatarlarining vatandan deportatsiya qilingani to'g'risidagi 1944 qo'shig'ini ijro etdi. Rossiya ommaviy axborot vositalarida esa Jamalaning qo'shig'i siyosiy xarakterga ega bo'lgani, unda siyosiy xulosalar mavjudligi iddao qilindi. Ayni paytda o'tgan yilda Rossiya nomidan tanlovda ishtirok etgan rus qo'shiqchisi Sergey Lazarev tanlovni boykot qilmaslikka chaqirmoqda. Menimcha biz yana bir bor mamlakatimizda juda talantli xonandalar borligini ko'rsatishimiz va buni butun Yevropa ko'radigan, muhokama qiladigan va ovoz beradigan sahnaga chiqarishimiz kerak, dedi Lazarev Life News nashriga bergan intervyusida.
Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 22 gacha 13630 kHz 21.97 m 15180 kHz 19.63 m to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 m 11790 kHz 24.88 m qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Toshkentda prezident kam ta'minlangan oilalarga atab qurdirayotgan uylar Navro'zdan taqsimlanishi kutilmoqda. Prezident tadbirkordan ishlatmayotgan obyektlarni olib qo'yish haqidagi qarorni imzoladi. Ingichka konda shaxsiyor bo'lgan Nogiron Berdiyor Mo'minov tovon puli to'lanmayotganidan arz qildi.
Sizlarga bermaymiz, u narsani bermayaptilar.
Toshkentdagi ipodrom buyum bozorining ba'zi qismi axlatxonaga aylanib ketganidan shikoyat bo'lmoqda. Ozod nazarda bugun shoira Dilorom Ishoqova nuqtai nazarini eshitasiz.
Muhammadbekjonni ozodlikka chiqqanini eshitdim. Nihoyatda quvondim.
Bu va boshqa yangiliklar dasturimizda, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Polshaga borib ishlaydigan o'zbekistonliklarning birinchi guruhi tanlab olindi. 50 kishidan iborat birinchi guruh kechirgan o'zbekistonliklar bilan ularning Polshada ishlashiga doir hujjatlar imzolandi. Shu kunda viza masalasini hal qilish ustida ish olib borilmoqda. Viza chiqishi bilanoq guruh Polshaga jo'nab ketadi. Bu ma'lumotni Ozodlik O'zbekiston Respublikasi Mehnat vazirligi Tashqi mehnat migratsiya masalalari agentligidan oldi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Agentlikning ismi sir qolish sharti bilan gapirgan mulozimiga ko'ra, o'zbekistonliklarni Polshada ish bilan ta'minlash istiqbollari dastlabki guruhning qanday ishlashiga, Polsha va umuman Yevropa Ittifoqi qonun-qoidalariga qay darajada amal qilishiga bog'liq. Migratsiya agentligi mulozimining aytishicha, polshalik ish beruvchilar yaqinda aniq sana aytilmadi. O'zbekistonda bo'lib, agentlik saytida oldindan ro'yxatdan o'tib qo'ygan 300 talabgor bilan suhbatlar o'tkazdi va taqriban 50 kishini tanlab oldi. Tanlanganlar maxsus o'quv mashg'ulotlarida qatnashdi va tegishli sertifikat oldi. Ular Polshada qurilishda ishlaydi. Tanlab olinganlar uchun Polshadan mehnat shartnomalari ham yetib kelgan va endilikda Polsha elchixonasining viza berishi kutilmoqda. Polsha yaqin oylar yoki yillar ichida qancha o'zbekistonlik mehnat muhojirini qabul qilish to'g'risida aniq ma'lumot yo'q. Migratsiya agentligi mulozimiga ko'ra, bu sohadagi so'zlashuvlar boshlangan paytda yiliga 800 kishi haqida gap bo'lgan, lekin bu aniq gap emas. Hammasi Polshaga borgan fuqarolarimizga bog'liq. Agar ular sifatli ishlasa, mahalliy qonunlarni buzmasa, Schengen zonasiga kirib olganidan foydalanib, nolegal qolib ketishga urinmasa, tabiiyki bu yo'nalishdagi migratsiya oqimi kuchayadi, dedi mulozim. Polshaga ketishi kutilayotgan guruh bu mamlakatga Tashqi mehnat migratsiya masalalari agentligi orqali ketayotgan dastlabki guruhdir. Polsha bilan O'zbekiston o'rtasidagi mehnat migratsiyasiga doir hamkorlik hozircha polshalik ish beruvchilar va migratsiya agentligi darajasidagi hamkorlikdir. Bu sohada hozircha Polsha va O'zbekiston hukumati darajasida kelishuv yo'q. Masalani hukumatlar darajasida hal qilish yo'lidagi ishlar endi boshlanmoqda, dedi mulozim. O'zbekiston Respublikasi Mehnat vazirligi delegatsiyasi Polshaning Tradma, HR Agencia, LIN, GP Construct shirkatlari rahbariyati bilan Varshavada uchrashuv o'tkazgani to'g'risida vazirlik matbuoti xizmati xabar qildi. Xabarga ko'ra, o'zbek delegatsiyasi shuningdek Lodz va Lyublin oblastlarida bo'lib, tekstil va qishloq xo'jaligi sohasida malakali mutaxassislarni yetkazib berish masalasini muhokama qilgan. Aytilishicha, Polshaning bu ikki viloyatida mutaxassislar taqchilligi mavjud. Lodz mamlakatning to'qimachilik sanoati markazi bo'lsa, Lyublinda agrar sektor yaxshi rivojlangan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston salomatlik.
7 martdan boshlab belgilangan arzon narxda sotilishi kerak bo'lgan dorilar nega tanqis bo'lib qolmoqda? Bu savol javobini Abdulla Iskandar o'rgandi. O'zbekistonga chetdan olib kelinayotgan 227 turdagi dori-darmon vositasi va tibbiyot uskunalari 7 martdan mamlakat bo'ylab hamma joyda bir xil, ya'ni arzonlashtirilgan narxda sotila boshlandi. 16 fevral kuni qat'iy narxda sotilishi kerak bo'lgan dori-darmon va tibbiyot vositalari ro'yxati e'lon qilingan edi. Bu ro'yxat va narx Ozodlik suhbatlashgan mulozim ishlaydigan dori-darmon aksiyadorlik shirkati va Sog'liq saqlash vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan. Rasmiyning aytishicha, ro'yxatdagi 227 turdagi import dori-darmonni komissiya tomonidan tasdiqlangan narxda sotilishi asosan ta'minlandi.
Qanaqa tanqisli yo'q dori bo'yicha?
O'sha arzonlagan dorilar bo'yicha tanqisli yo'q-a?
Tanqisli yo'q. U bo'yicha dori vositalari kelib tushyapti, undan oldingi qozuvlar ham bo'lgan. Hech qanaqa tanqisli sezilayotgani yo'q,
deydi mulozim. Ayni paytda Ozodlik suhbatlashgan bemorlar va ularning yaqinlari ushbu ro'yxatga kiritilgan ko'p dorilar 7 martdan boshlab apteka peshtaxtalaridan yo'q bo'lganligini aytishdi. Toshkentlik 48 yashar uy bekasi Saboqat Abdullayeva Ozodlik bilan suhbatda prednizon degan dorini doimo olib yurgan va bu dori 7 mart kunidan boshlab Toshkent aptekalarida taqchil bo'lganini aytadi. Toshkent markazidagi dorixona vrachi Ozodlik bilan mikrofon suhbatda bu masalaga oydinlik kiritdi.
Bir xil dorilar tugagan, o'sha siz aytgan ro'yxatdagi. Kechadan boshlab o'sha ro'yxatdagi dorilarni so'rab kelishyapti. Endi u yerda shunaqa dorilar borki, ular tamojnida rastamoshka bo'lyapti. Yaqinda chiqadi dorixonalarimizga narxlari o'zgargan holda. Sizga shikoyat qilgan ayol aytgan prednizon tabletkalari tugadi. Ko'p dorilarimiz Daniyadan keladi. Hali kelmadi ular,
deydi dorixona vrachi Ozodlik bilan mikrofon suratda. Respublikaning turli joylarida, xususan Beshariq tumanida 7 martgacha aptekalardagi arzonlashish kutilgan dorilar sotib bo'lingani va navbatlar yuzaga kelgani haqida ma'lumotlar Ozodlik tasarrufida bor. Ozodlik bilan suhbatlashgan bemorlarga ko'ra, dori-darmonlar arzonlashishidan oldin chayqovchilar qo'liga o'tgan. Farg'onalik huquqbon Abdusalom Ergashevga ko'ra, aptekalarda nafaqat arzon dorilar, balki qimmatlari ham ancha kamayib ketgan. Dori-darmon aksiyadorlik shirkati vakillarining Ozodlikka aytishicha, Farg'ona viloyatidagi dorixonalarga dori yetkazib berilgan.
Yo'q, biz nazorat organi emasmiz. Biz dori-darmon kompaniyasi, bu distributor kompaniya.
Yetkazib beradi.
Nazorat funksiyamiz yo'q bu bo'yicha. Biz faqat yetkazib beruvchi.
Ya'ni tanqislik yo'q.
Yo'q, biz men endi o'zimizni dori-darmon kompaniyasi bo'yicha gapira olmayman. Ulgurji chakana bizda, bizda tanqislik yo'q. Dorilar bor. Boshqa o'sha ro'yxatli dorilar ham yana kontraktga qilingan, kelib tushyapti. Mart oxiridan yana kelishi boshlaydi boshqa partiyalari ham.
O'sha arzon
sotilyapti.
O'chitlar rasmlarini ham yuborasizda bizga?
Yo'q, uni bilmadim. Unaqa narsa bizning dorixonalarda kuzatilayotgani yo'q. Dorixonalarimizda o'sha arzonlashtirilgan narxda o'sha dorilar bor,
deydi mulozim.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Toshkent shahridan Ozodlik bilan bog'langan mushtari Otchopar xalqarasi dipodrom deb taniladigan buyum bozorining ahvolidan shikoyat qildi. Mushtari bozorning ba'zi joylarini suratga oldi va Ozodlikka yubordi. Bu suratlarda bozor hududida tartibsizlik va antisanitariya holatlari aks etgan. Mushtarining maktubidan iqtibos: Bu kabi bozorlarimizda shu holat uchun javob beradigan shaxslar bormi yoki hammasi uchastka qurish bilan bandmi? Bu tizimni yuqori turuvchi organlar yaxshi bilishadi. Biroq bu darajadagi tashlandiq holatga keltirish to'g'rimi? Antisanitariya holatini kim nazorat qiladi? Deydi Ozodlikka yozgan mushtari. Tinglovchining aytishicha, u ipodrom bozoriga tez-tez borib turishi sababli bunday tartibsizlikdan ko'z yumolmagan. Jizzax viloyati Do'stlik tumanidan Ozodlikka yozgan yana bir tinglovchi Hamza mahallasi Zarafshon ko'chasidagi yo'llardan shikoyat qildi. Mushtari Ozodlikka yo'llarning suratlarini ham yubordi. Bu suratlarda botqoqqa botgan ko'chalar aks etgan. Ayrim suratlarda hatto bu ko'chalardan o'tgan yo'llar ham ko'rinmaydi. Mushtarining maktubidan iqtibos: Zarafshon ko'chasidagi yo'llar mana bunday xarob ahvolda qolmoqda. Bolalar o'ynashi uchun umuman sharoitlar yo'q. Hamma joyi iflos va loy bo'lib ketgan. Yomg'ir yog'sa bu yo'llardan umuman yurib bo'lmaydi, deydi mushtari. Bu kabi shikoyatlar Ozodlikka kelishda davom etmoqda. Biz bilan qoling. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Muhim eslatma: sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539, 420 602 612 713.
Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida yashaydigan birinchi guruh nogironi Berdiyor Mumiyevning Ozod mikrofonga aytishicha, u ingichka kon boshqarmasida avval shaxtyor bo'lib ishlagan. Belini tosh bosib qolib, bir umrga majruh bo'lib qolgan. Shu paytgacha korxona ularga sog'lig'iga yetkazgan zarari uchun tovon puli to'lab kelgan. O'tgan yili korxonani bankrot deb hisoblashgandan so'ng ular o'sha tovon pulidan mahrum bo'lgan, qarovchisiz va og'ir kunlarga qolgan. Berdiyor Mo'minov bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Bizaki endi ingichka kon degan bir ruschasiga ingichka ruda upravleniye deydi. Shaxtyorlar shu bankrot deb tugatildi-da u. 2016-28 aprelda Samarqand viloyati Xo'jayli sudining hal qiluv qarori chiqdi-da. O'zbekiston Respublikasining mehnat qonuni bo'yicha shu ingichka kondagi mana shu korxonadagi har bir nogironni kasb kasalligiga chalinganlarning hujjatlari o'zining yashash joyining pensiya jamg'armasiga topshirildi sud qarori bilan. Mana shu sud qarori topshirilgandan keyin ular 2016-1 maydan boshlab bizlarga ariza yozdirdi-da. Biz ariza yozdik, ular qisqasi qaytadan ko'rib hisoblab hammamizni papka jildimiz deyiladi, shu nogironlik to'g'risidagi hujjatlarimizni hammasini qaytadan ko'rib qaytadan hisoblab ular may oyidan pulni berib boshladi. Soliq yetkazilgan zarar puli tovon puli deyiladi-da bu. Bizlarga mana shu korxona 2009-yildan 2016-yilgacha ham bizlarga pul berilgan yo'q edi, mana 6-7 yildan beri to'lamasdan qolgan pulim bor edi. Ha, meniki har xil summada sudda ham qayd qilinyapti, lekin shu to'lamasdan qolgan pul berilsin deb hal qiluv qarori aniq ko'rsatilmagan. 2005-yil Vazirlar Mahkamasining 11-fevral 60-dan qarori bor. U qaror juda ham zo'r qaror degan. Unga men 100% qo'shilaman. Nega ular shuni ishdan birini ham ajramayapti ular? Qirqilik qilyapti ular. Bu qarorning 47-bandida korxona mulki bormi, yo'qmi, yetarlimi, yetarlimasmi, yetarli emasmi, pensiya jamg'armasi hisobidan to'lanishi lozim degan band bor-da u yerda. Xo'jalik sudi hatto mana shu bandni qo'llagan. Shuni qanday bandni qo'llab berishi lozim deb ko'rsatyapti, lekin hal qiluv qarorida ko'rsatilmagan. Bosh qilib bular shu qisqasi 7 yillik pulni umuman bergan yo'q-da bular. Menga o'xshagan nogironlarni qo'shimcha to'lovlarni umuman to'lamay qo'ydi-da. Qo'shimcha imtiyozlarimiz bor, mana sherigim bilan meniki 2 kishida o'zimizlar. Bizlar shu yotoqdagi kasal, o'zgalar yordamiga parvarishga muhtoj hisoblanamiz-da. Tibbiy mehnat ekspertiza xulosasi yozilsin. Vazirlar Mahkamasining 2005-60 qaroriga asosan birinchi bir nogironi haqiqatda yotoqdagi kasal bo'lsa, tibbiy mehnat ekspertizasini tasdiqlagan bo'lsa, bizlarga qo'shimcha har oyiga eng kam oylik ish haqining 2.5 barobar miqdorida qo'shimcha to'lov imtiyozlari bor edi-da bu. Bu pensiya jamg'armasi, bular Moliya vazirligiga bo'ysunadi-da bular. Ular aytadi, bizdan qoidamizda, bizning nizomimizda bu narsa yo'q. Sizlarga bermaymiz, u narsani ham bermayapti ular. Mana shunaqa ahvol. Men masalan 100% mehnat ish qobiliyatimni yo'qotganman-da. Umuman to'shakda qatil ikki oyog'im umuman ishlamaydi. Men meni masalan tosh bosib qoladi. Tosh belimgacha umurtqa pog'onam singan. 2016-yil may oyigacha menga korxona 767 000 so'm pul to'lab keldi-da, tovon puli. Shunda ular 245 000ga tushirib tashladi bular. 245 000 qayerga borishi mumkin, men hayronman. Men oqmoqchilik, umuman tirqilib adolat deganning A harfi ham yo'q-da bu yerda. Sudan faqat bir tomonlama ish ko'ryapti. Moliya vazirligidan pensiya jamg'armasini so'rab olib, yo'q, bizda yo'q desa, ha yo'q, berilar ekan sizga, mumkin emas ekan deb qaror chiqarib beryapti ular. Men bu yerda qonun ustuvorligi yo'q narsada bu yerda. Bu menga o'xshagan nogironlarni qonunni yaxshi chiqaylik chiqardi, lekin izlasak o'ynab yotdi ular. Izlasak, tezroq o'lsin deb yotdi ular.
Dedi Kattaqo'rg'onlik birinchi guruh nogironi Berdiyor Mo'minov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. ozodlikni eshityapsiz. O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Dasturimiz davomida Toshkentda prezident kam ta'minlangan oilalarga atab qurdirayotgan uylar Navro'zdan taqsimlanishi kutilmoqda. Prezident tadbirkordan ishlatmayotgan obyektlarni olib qo'yish haqidagi qarorni imzoladi. Ozod nazarda bugun shoira Dilorom Isxoqova nuqtai nazarini eshitasiz.
Muhammadbekjonni ozodlikka chiqarmoqchi. Nihoyatda quvondim.
Bu va boshqa yangiliklar dasturimizda bu Ozodlik radiosi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Endilikda ko'chmas mulkidan foydalanmayotgan tadbirkor uni ishlatish shart. Aks holda sotishi lozim bo'ladi. Prezident qaroriga ko'ra, shuningdek, bundan buyon ko'chmas mulkini ishlatmagan tadbirkor soliqqa tortiladi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Xorazmlik tadbirkor yigitning Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, prezidentning ishlab chiqarish obyektlari bilan bog'liq yangi qaroridan so'ng 5 yil avval sotib olgan binosidan ayrilish xavfiga duch kelgan. Men o'sha paytda pulim bo'lgani uchun shahardagi kichik bir binoni sotib bo'lgandim. Lekin keyin biznesim uncha bo'lmagani uchun bino ishlatilmay turibdi. 2 kun avval hokimiyatdan kelib ishlatmasang sot, bo'lmasa jarima to'laysan deyishdi. Sotaman desam juda arzon narxga ketadi. Ertangidan biznesim yurishib ketsa ishlatarman shu binoni deb o'ylagandim. Endi hammasi chippakka chiqdi deydi xorazmlik tadbirkor. Prezident Mirziyoyevning joriy yil 23 fevraldagi tadbirkorlarning ishlab chiqarish maydonlaridan foydalanishlarini yanada rag'batlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarordan so'ng nafaqat xorazmlik tadbirkor yigit balki ko'chmas mulklardan foydalanmayotgan boshqa tadbirkorlar ham xavotirga tushishi mumkin. Prezident qaroriga ko'ra, qurilishi tugallanmagan obyektlar va foydalanilmayotgan ishlab chiqarish maydonlari soni anchagina. Biroq qarorda bu borada biror raqam keltirilmagan va hokimliklar zimmasiga tekshiruv o'tkazib, shu kabi obyektlar ro'yxatini tuzish topshirilgan. Sirdaryo viloyat hokimligida ishlovchi xodimning aytishicha, prezidentning mazkur qarori bo'yicha maxsus guruh tuzilib, ish boshlangan. Viloyatimizda ishlatilmay turgan ishlab chiqarish obyektlari sonini aniqlaydi. Ko'pchilik eplay olmasa ham bu obyektlarni ushlab turibdi. Prezidentning qaroridan so'ng qo'lidan ish keladigan tadbirkor bu binolardan unumli foydalanishi mumkin, deydi hokimlik xodimi. Uning aytishicha, prezident qarorini bajarish uchun 3 bosqichlik sxema ishlab chiqilgan. Avvalo, qurilishi tugallanmagan va ishlab chiqarish yo'lga qo'yilmagan obyektlar ro'yxatini tuzamiz. Ikkinchi bosqichda tadbirkorlar uchun investitsiya loyihalari ishlab chiqiladi. Ushbu loyihalarni amalga oshira olmagan tadbirkorlar 3 bosqichda soliqqa tortiladi, deydi hokimlik xodimi. Prezident qaroriga ko'ra, bino va inshootlarda investitsiya loyihalarini amalga oshirmagan tadbirkorga har yili mulk va yer solig'i 2 barobardan 6 barobargacha oshiriladi. Bu tartib soliq imtiyozlariga ega tadbirkorlarga nisbatan ham qo'llaniladi. Shuningdek, foydalanilmayotgan hamda maqsadga nomuvofiq foydalanilayotgan yer uchastkalari olib qo'yilib, bo'shayotgan yer uchastkalari zaxira yerlari toifasiga o'tkaziladi. Mazkur talablar umumiy maydoni 2000 kvadrat metrdan kam bo'lgan va foydalanilmay yotgan ishlab chiqarish maydonlari mulkdorlariga hamda qurilishi tugallanmagan obyektlar va foydalanilmayotgan ishlab chiqarish maydonlarini sotib olganiga 12 oy to'lmagan mulkdorlarga nisbatan qo'llanilmaydi. Mamlakatdagi tijorat banklari zimmasiga mazkur qaror bo'yicha qurilishi tugallanmagan obyektlar va foydalanilmayotgan ishlab chiqarish maydonlari bor tadbirkorlarga 5 yil muddatga imtiyozli kreditlar berish yuklatilgan.
O'zbekiston siyosat.
Toshkentning Sergeli tumanida qurilayotgan yangi uylarni tarqatish Navro'zdan so'ng boshlanadi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Toshkent shahar hokimligi, qolaversa shahardagi qator tuman hokimliklaridan olingan ma'lumotga ko'ra, poytaxtning Sergeli tumanida qurilishi boshlangan 500 ta ko'p qavatli uydagi kvartiralarni taqsimlash bo'yicha maxsus komissiyalar tuzilgan va ular Navro'zdan so'ng uylarning kimga berilishi borasida qaror chiqarishga kirishadi. Har bir tumanda hokim raisligida shunday komissiyalar tuzildi va ular qaror chiqarish qilishni Navro'zni o'tkazib boshlashadi. Noyabr oyidan beri Sergelida qurilayotgan uylardan kvartira so'rovchilardan ariza qabul qilinmoqda. Birgina bizning rayonimizda hozirgacha 2.5 mingdan ko'proq shunday ariza berildi. Tumanga Sergelidagi uylardan 10tasini ajratish rejalangan, dedi Toshkent shahrining aholi zich yashovchi Olmazor tumanida tuzilgan maxsus komissiya ishiga aloqador rasmiy Ozodlik bilan suhbatda. Toshkent shahar hokimligining qurilish ishlariga mas'ul boshqarmasining o'zini tanishtirmagan rasmiysi Prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan 2017-2022 yillarda Sergeli tumanida 500 ta 9, 7 va 5 qavatli arzon uylar qurilishi va bu uylar ehtiyojiga qarab poytaxtdagi barcha tumanlarga tarqatilishini bildirdi. Prezident topshirig'i bilan qurilishlar yil oxiridan boshlandi. Birinchi uylarning kuzgacha bitishi kutilmoqda. Bu uylardan kvartira olishni istaganlar hozircha o'zi propiskada turgan rayon hokimligining uy-joy bo'limiga ariza tashlab qo'ysa bo'ldi. Maxsus komissiya bu arizalarni navbat ketma-ketligida ko'rib chiqadi. Agar komissiya arizachini uy olishga haqli deb qaror chiqarsa, undan keyin to'planadigan hujjatlar ro'yxati beriladi va rasmiylashtirish boshlanadi, dedi Toshkent shahar hokimligi rasmiysi. Sergeli tuman hokimligining ushbu qurilish loyihasiga aloqador mutasaddisi bu uylardagi kvartiralarning kimga, qaysi shartlarda berilishini tushuntirdi. Bu uylar prezidentimiz topshirig'iga ko'ra birinchi navbatda uy joydan qiynalib qolgan kam ta'minlangan oilalarga beriladi. Shaharda 2 xonali domda 3-4 ta oila yashaydiganlar ham ko'p ekan. Ana shunday siqilib yashayotganlarga beriladi birinchi navbatda bu uylar. Jon boshiga 7 kvadrat metrdan kam to'g'ri keladigan uy kvartiralarda yashovchilarga tegadi. Komissiya arizachidan bunday kichik maydonda kamida 3 yil yashaganini tasdiqlovchi dalil hujjat so'raydi va bunday hujjat borligini mustaqil tekshirib, agar tasdiqlansa, birinchi bo'lib shularga uy ajratadi, dedi Sergeli tuman hokimligidagi rasmiy. Ayni paytda 9 mart kuni Sergeli, qolaversa O'zbekistonning boshqa shaharlarida 2017-2022 yillarda ko'p qavatli arzon uylar qurish va rekonstruksiya qilish dasturini moliyaviy jihatdan ta'minlash ipoteka banki topshirib ilgani e'lon qilindi. Bankning Ozodlik suhbatlashgan Toshkentdagi vakili, xususan Sergeli tumanida qurilayotgan uylardan kvartira oluvchi kam ta'minlangan oilalarga birinchi 25% to'lovdan keyin dastlabki 5 yilga 7%, undan keyin 9% ipoteka kreditlari berilishini bildirdi. Ayni paytda bu uylarning yangi egalari ipoteka krediti to'lanmagunicha mulk solig'i to'lashdan ozod qilinadilar.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari. BMT rasmiysi O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyati yaxshilanishiga umid tug'ilganini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Barnon var. BMTning inson huquqlari kengashining Jenevada ish boshlagan 34-chi sessiyasida ma'ruza qilgan inson huquqlari bo'yicha oliy komissar Zeyd Rad Al-Husayn Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelgandan so'ng qabul qilingan qaror va qonunlar amal qilgan taqdirda O'zbekistonda inson huquqlari vaziyatida ijobiy o'zgarishlar bo'lishiga umid bildirish mumkin, dedi.
In Uzbekistan, after years of pervasive human rights violations and under incoming president Mirziyoyev, a series of laws have been drafted and approved in line
Inson huquqlari yillar davomida muttasil toptalib kelingan O'zbekistonda yangi saylangan prezident Shavkat Mirziyoyev BMT inson huquqlari mexanizmlari bo'yicha berilgan tavsiyalarga mos keluvchi qator qonun va qonun loyihalarini qabul qildi. Xususan oktyabr oyida qabul qilingan adliya va sud tizimi islohotlariga oid qaror adolatli sud, qonun ustuvorligi va sud tizimi mustaqilligi uchun zarur sharoit yaratdi. Endilikda bu qonunlarni amalda ijro qilishi butun O'zbekiston xalqi uchun ijobiy jarayonlar boshlanishida muhim ahamiyat kasb etishi mumkin, dedi jumladan inson huquqlari bo'yicha BMT oliy komissar Zeyd Rad Al-Husayn.
Implementation of these laws will be the key to ensuring positive developments for all the people of the country.
Inson huquqlari bo'yicha xalqaro tashkilotlar, xususan BMTning inson huquqlari bo'yicha qo'mitasi ham yillardan buyon O'zbekistonda siyosiy va diniy qarashlari hukumatnikidan farqli shaxs va guruhlarning muttasil ta'ziqqa uchrashi, siyosiy va diniy mahbuslarning hibs va qamoqxonada qiynoqqa solinishini tanqid qilib kelayotgan edi. Xususan 15 fevral kuni yillik hisobotini taqdim etgan O'zbekistondagi ezgulik inson huquqlari jamiyati keyingi paytlarda xorij diplomatlarining inson huquqlari vaziyatiga yana qiziqishi kuchayayotganini bildirgan. Abdurahmon Tashanov O'zbekistonda inson huquqlari ahvoliga e'tiborni kuchaytirgan chet el diplomatlari yangi hukumatdan yangi o'zgarishlar kutayotgani va ayni paytda o'zaro muloqotlarda inson huquqlari masalasini avvalgidan kuchliroq pozitsiyada ko'tarishni va'da qilayotganini aytgan. Shuningdek, Ozodlik bilan suhbatda jamiyat faoli keyingi bir necha oy ichida O'zbekistonda fuqarolar huquqlarining ta'minlanishiga oid ba'zi ijobiy qadamlar, jumladan fuqarolar murojaatlariga qonuniy javob berishga urinish kuzatilayotganini, ammo
ammo inson huquqlarining poydevori bo'lgan so'z va e'tiqod erkinligi bo'yicha cheklovlar, fuqarolik jamiyati vakillariga nisbatan noqonuniy munosabat va bosim shakllari, xususan qamoqxonalarda mahbuslarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilishiga oid ahvol o'zgarmay qolayotganini ta'kidlagan edi.
Albatta, masalan, davlat hokimiyatining ochiqligi, fuqarolarning murojaatlariga nisbatan davlat e'tibori degan nuqtai nazardan biroq ijobiy qarashlar bor, sal o'zgarishlar bor. Lekin asosiy fundamental huquqlar bo'yicha, ya'ni siyosiy huquqlar, so'z erkinligi yoki diniy erkinliklar, qiynoqlar bo'yicha o'zgarishlar bizga hozir ko'zga tashlanayotgani yo'q. Lekin baribir, masalan, avvalgi yillarga solishtirilganda yangi hukumatni qadam olishi nisbatan anchayin yaxshi.
Ezgulik inson huquqlari jamiyati vakili Abdurahmon Tashanov bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston sobiq prezidentining qaynjiyani Akbarali Abdullayevning shaxsiy advokatlari uni O'zbekistonga ekstraditsiya etishlariga qarshi kurash olib borishadi. Bu vaqtda Akbarali Abdullayevning 4 nafar advokati 7 mart kuni Kiyevda o'tkazgan matbuot yig'inida e'lon qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Sobiq prezident Islom Karimovning 33 yashar jiyani O'zbekistonda yuzlab million dollar mablag'ini o'zlashtirishda ayblanmoqda. Akbarali Abdullayev ayni ayblovlar bilan 2013-2016 yillari davomida qamoq jazosini o'tab chiqqandi. 14 yanvarda Kiyev xalqaro aeroportida O'zbekiston bosh prokuraturasi talabi asosida Ukraina chegarachilari tomonidan hibsga olingan Akbarali Abdullayev hozir maxsus izolyatorda saqlanmoqda. 23 fevralda Kiyev sudi uni 1 yilgacha hibsda saqlash haqida hukm chiqargan. O'zbekiston bosh prokuraturasi Abdullayevni O'zbekistonga ekstraditsiya etishga urinmoqda. Abdullayevning 4 advokatidan biri, britaniyalik Ben Emersonning ishonishicha, bunday urinish ortida siyosiy vajlar yotibdi.
What other motive can there be for attempting to seek the extradition and re-prosecution?
Sud tomonidan hukm etilgan jazo muddatini o'tagan shaxsni ekstraditsiya etish, qaytadan sudlash uchun qanday vaj bo'lishi mumkin? Hukumat yoki davlat sud hukmini bekor qilsa, bu faqat va faqat siyosiy vaj bo'ladi,
dedi Kiyevda 7 mart kuni bo'lib o'tgan matbuot yig'inida gapirgan Ben Emerson. Abdullayevning germaniyalik advokati Oliver Wallish esa Strasburg mahkamasidan iqtibos keltirib, O'zbekistonni ishonchga loyiq mamlakat emas deb baholadi.
The court says that even if Uzbekistan gives assurances that he will get a fair trial,
Strasburg mahkamasining aytishicha agar hatto O'zbekiston uni adolatli sud qilishga, uni qiynamaslikka, unga huquqiy yordam berishga va'da qilsa ham bu kafolatlar yetarli emas. Mahkama hukmiga ko'ra mamlakat, ya'ni O'zbekiston ishonchga loyiq emas,
dedi Oliver Wallish. Abdullayev Kiyev sudining so'nggi kunida agar O'zbekistonga ekstraditsiya qilsalar, uni o'ldirishlari mumkinligidan ogohlantirgandi. Agar men O'zbekistonga borsam, meni o'ldirishadi, bu 100% deb aytgandi Akbarali Abdullayev. U shuningdek O'zbekistonda o'z qilmishlariga yarasha jazo olganini ilova qilgandi.
Я сделал, я за это ответил. Я возместивший. Я не говорю, что я не виновен. Я был виновен. Я за это всё ответил.
Men qilmishim uchun javob berdim va zararini qopladim. Men aybdor emasdim demoqchi emasman. Men aybdor edim. Men buning bariga javob berdim deb e'tirof etgandi Akbarali Abdullayev. Kiyev sudi prokuraturaga ekstraditsion tekshiruvni o'tkazish uchun 60 kun muhlat bergan. Kiyev shahar prokurori Marina Kimning Ozodlik Ukrain xizmatiga bildirishicha, u Abdullayevga nisbatan O'zbekistonda ochilgan jinoiy ish bilan 26 yanvardan shug'ullana boshlagan va tekshiruv muddati 27 martda tugaydi.
Ozodlik eshittirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Toshkent shahri Chilonzor tumani Qatortol ko'chasida joylashgan Jizzax kafesiga 3 mart kuni kechqurun itlar bilan qo'qqisdan bostirib kirgan militsiya xodimlari xo'randa va kafe xodimlarining hammasini avtobusga bosib ichki ishlar bo'limiga olib ketdi. olib ketilgan mijozlardan birining ozodlikka aytishicha, ular tongga qadar ko'chada ushlab turilgan va turli jarima solingandan so'ng qo'yib yuborilgan. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Jizzax kafesi boshqaruviga aloqador xodimning aytishicha, 3-mart kungi kutilmagan militsiya reydi kafe mijozlari orasida kuchli sarosima tug'dirgan va kafe faoliyatiga jiddiy zarar yetkazgan. Shu munosabat bilan Jizzax kafesi direktori militsiya reydi ishchilarning nohaqdan jarimaga tortilishi, mijozlar yo'qotilgan ortidan yetgan iqtisodiy zararni qoplashni so'rab, prezident xalq qabulxonasi va bosh prokuraturaga arz qilmoqchi. Men kafening direktorini taniyman. O'sha kuni u militsiya xodimlariga nima asosda itlar bilan bostirib kirdilaring, qani tekshirishga hujjatlaringni ko'rsatinglar desa ham hech kim quloq solmadi. Itlar bilan hamma yoqni iskatib chiqishdi, menimcha narkotik izlashdi, lekin hech narsa topish olmadi. Xo'randa va kafe ishchilarini turtib surib avtobusga tiqishdi, oddiy odamlarga ham xuddi ashaddiy jinoyatchini ushlaganday muomala qilishdi. Jarima qilinmagan odam qolmadi hisob, doimiy mijozlar qo'rqib kafega kelmay qo'ydi, dedi kafe faoliyatidan yaxshi xabardor ozodlik suhbatdoshi. 3-mart kuni kechqurun soat 10:00 atrofida Jizzax kafesiga uyushtirilgan reyd paytida ayni kafeda bo'lgan mijozlardan biri o'zi guvoh bo'lgan kutilmagan bosqinni ozodlikka batafsil hikoya qildi. Biz xo'randalarni ham ayamay Isuzu avtobusiga tiqishdi. Ichki ishlar bo'limida tongi soat 5:00 tashqarida sovuqda turdik. Bir yigit nima uchun turganini so'ragan edi, 2 militsiya xodimi uni urib izolyatorga olib kirib ketishdi. Hammaning pasporti tekshirildi. Kimning pasporti yo'q bo'lsa, izolyator qilindi. Kimni vaqtinchalik propiskasi bo'lmasa, jarimaga tortildi. Vodiydan kelgan bir maktab direktori bor ekan. Uning xizmat safari guvohnomasi ham bor ekan. O'shani ko'rsatuvdi, militsiya xodimi uni yirtib tashladi va endi hujjat yo'qligini aytib, jarimaga tortdi, dedi 3-mart kungi reyd guvohi. Chilonzor tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozim 3-mart kuni shunda reyd bo'lgani va Jizzax kafesi mijozi ishchilarining o'sha tunda militsiya bo'limiga olib kelinganini tasdiqladi. Bizda faqat kechasi ishlaydigan manzil 6 guruhi bor. Ular Isuzu avtobusida tungi navbatchilikka chiqishadi. Asosiy vazifasi hujjatsiz yurgan fuqarolarni ushlab olib kelish va jarimaga tortish. Lekin nima sababdan Jizzax kafesiga borishgan buni bilmayman. Balki biror signal tushgandir, dedi mulozim. Toshkent shahar militsiyasida ishlagan sobiq zobit ozodlik bilan suhbatda bu tadbirning militsionerlarga solingan jarima planini bajarish uchun uyushtirilganini taxmin qiladi.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Surxondaryoda 23 ta bolalar bog'chasida kunduzi bolalar jismoniy jazolanadigan, tunda esa fohishaxona tashkil qilingan holatlari aniqlangach, O'zbekiston bo'ylab barcha bog'chalarda maxsus tekshiruv va reydlar o'tkazilmoqda. Hozirda mamlakatdagi har bir bog'chaga hokimlikdan maxsus vakil nazoratchi o'laroq tayinlangan. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Huquq tartibot idoralari, hokimliklar va mutasaddi tashkilotlardan iborat 5-6 ta maxsus guruh bir paytning o'zida alohida ravishda mamlakat bog'chalarini taftish qilmoqda. Bu haqda ozodlikka gapirgan O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligidagi mas'ul xodimning aytishicha, Surxondaryodagi bog'chalarda fohishaxona tashkil qilingani voqeasi barcha idoralarni oyoqqa turg'izgan. Prokuratura idoralari bog'chalardagi jinoyatchilik holatlarini o'rganmoqda. Ichki ishlar xodimlaridan iborat maxsus guruh ham o'z tekshiruvini olib boryapti. Hokimlik ham o'z guruhlarini bog'chalarga jo'natgan. Xalq ta'lim bo'limlari bog'cha xodimlarining diplomlarini tekshiryapti. Mehnat birjalari esa bog'cha mudiralari qarindosh urug'chilikka yo'l qo'yganmi yo'qmi shuni o'rganyapti. Bu idoralar o'z tekshiruvlarini bir-biridan mustaqil ravishda alohida o'tkazmoqda. Bunga qo'shimcha huquq tartibot idoralari reydlar ham o'tkazyapti, dedi Xalq ta'limi vazirligi mas'uli. Mulozimga ko'ra, tekshiruvlar boshlanganiga 2-3 kun bo'lganiga qaramay, ba'zi viloyatlarda mutasaddi xodimlar ishdan olingan. Hali tekshiruvlar yakunlanmagani uchun aniq raqam aytish qiyin. Shu 5-6 viloyatda xalq ta'lim boshqarmalaridagi boshchilar uchun mas'ul shaxslar ishdan bo'shatildi. Masalan, Samarqandda o'tkazilgan tekshiruvlarda aniqlangan qonun buzilishlar natijasida viloyat xalq ta'lim boshqarmasi metodisti Mamlakat Ravshanova va uslubchi Dilfuza Azizova ishdan olindi, dedi vazirlik mas'uli. Mas'ul ma'lumotiga ko'ra, hozircha o'tkazilayotgan tekshiruvlarda Surxondaryodan tashqari boshqa viloyatlar bog'chalarida tungi fohishaxonalar tashkil qilish holatlari aniqlanmagan. Mamlakat bo'ylab o'tkazilayotgan bog'chalar tekshiruvi mahalliy hokimliklar nazoratida o'tmoqda. Bu haqda Ozodlikka gapirgan Qashqadaryo viloyati hokimligi mulozimiga ko'ra, bog'chalar bilan bog'liq vaziyat hokimlikning dolzarb masalalaridan biriga aylangan. Qo'shnimiz Surxondaryodagi bog'chalarda fohishaxona tashkil qilingani haqidagi xabardan so'ng ishchi guruhlar tashkil qilindi. Viloyat hokimi o'rinbosarlari va tuman hokimliklari o'rinbosarlari bog'chalardagi vaziyat uchun javobgar etib tayinlandi. Bog'chalarga hokimliklardan vakil tayinlandi. Shu vakil bog'chada biror noxushlik sodir etilmasligini nazorat qiladi, dedi Qashqadaryo viloyati hokimligi mulozimi. Surxondaryoda ham bog'chalarni kompleks tekshirish jarayoni davom etmoqda. Viloyatda mavjud 290 ta bog'chadan hozircha 100 ga yaqin taftish qilingan va ularning 23 tasida tungi fohishaxona borligi aniqlangan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan shoira Dilorom Isxoqova. Dilorom opa, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Bayram muborak. Bayram muborak. Bugun 8-mart.
Rahmat. Rahmat.
Shu bayram munosabati bilan bugun men sizga kart blansh bermoqchiman. Men bugun savol bermayman. Siz nimani xohlasangiz shuni gapirasiz. Endi o'sha siz gapirayotgan, siz gapirishingiz jarayonida paydo bo'lib qolgan savollar hisob emas.
Baribir berar ekansiz savol.
Marhamat qiling. Mana bugun bayram. Nima sizni tashvishga solyapti? Nima sizni quvontiryapti?
Aynan bugunni gapiradigan bo'lsak, meni juda quvontirgan narsa o'g'lim menga gulob keldi. Ilgari ham gulob kelardi, lekin u gulga doim o'zimdan pul olar edi. Bu safariga unday bo'lmadi. O'g'lim katta yigit bo'lib, masalan, birinchi marta mandan pul olmasdan gulob kelganiga juda baxtiyor bo'ldim.
Bu qanday bo'lardi? Sizdan pul olib olib kelish qanday kechardi? Oyi, pul bering.
Juda oddiy buni.
Pul bering, sizga gul olaman.
To'g'ri qabul qilardi. Oyi, pul bering, araf oyram, nima qilasan? Og'ir, etmasam bo'lmaydimi? Yo, etmasam bo'lmaydi, bolam. Sizga gulab kelmoqchi. Shaqa bo'ldi. Endi bugun shunday voqea bo'lmadi. Juda quvondim, juda chiroyli. Mayash ko'rgan gullarni olib ketdi. Juda xursand bo'ldim.
O'zini sotib olgan, o'zini puliga sotib olgan birinchi gulmi endi bugungi gul?
Birinchi marta hayotida o'z puliga oshiga gul olib keldi o'g'lim. Shunga xursand bo'ldim.
Sizni tabriklasa bo'lar ekan buning uchun.
Men o'zimga o'zim aytdim, ha, Xudoga shukr, bu ham katta yigit bo'lib qopti. Yaqinda ham mana shunaqa edi-da. Bu ham ancha katta bo'lib yonimga kiribdi deb xursand bo'ldim. Endi mayli, buku meni o'zimga shaxsiy bir oilamga bir ona sifatida o'zimni bir kechinmalarim, o'zimni kichik-kichik bir bayramlarim, kichik-kichik bir quvonchlarim. Lekin mana shu faqat bugun haqida gapirmasak, yaqin kunlar ichida haqiqatdan o'sha kuni sal tobim yo'q edi. Bu xabarni eshitib shu kasal yotgan joyimdan sakrab turdim. Hamma hayron, uyda gir-gir-gir-gir aylanyapman. Juda quvondim. Quvondimki Muhammadbekjonni ozodlikka chiqqaningizda. Nihoyatda quvondim. Muhammadbekjon meni eshitayotgan bo'lsa, boshi omon bo'lsin. Allohga beadad shukr, shunga yetkazganiga shukr. Ozodlikka chiqqaniga shukur va shu ozodlikka chiqqanini eshitganimizga beadad Allohga shukur. Men ham quvondim. Men uzoq yillar Murod akani ozodlikka chiqqanini ko'rmay o'taman deb qo'rqar edim. Lekin beada shukur, Murod aka ham chiqdi, Mamadal aka ham chiqdi, mana Muhammadbekjon ham chiqdi. Endi juda ham istardim. O'sha kuni menga telefon qilib aytgan odamga aytdim, men Xudoyi, iltimos, shu yaqin kunlarda Azam Farmonov chiqdi, Azam aka Turg'unov chiqdi, Janaka Abdurahmonov chiqdi degan gaplarni ham menga yetib turgan, iltimos dedim. zorish kunlarga tezroq yetkazsa bizni.
Bayram kuni ham baribir siyosatga burib yubordingiz.
Yo'q, bilasizmi, bu bayram bayramga ulanib ketdi hisob bo'ldi-da, juda katta voqea bo'ldi. Endi shu bayram munosabati bilan mana bayram endi har doimgi bayram. Hamma ayollar hech bir joy kam bo'lmasdan tabriklarni qabul qildim. Mani tabriklashni unutib qo'yganlar bo'lsa, telefon qilib tabriklangani telefon qilaman deb tabriklarni so'rab oldim.
O'zi o'sha sovet davridagi deymi 8 martni nishonlash O'zbekistonda yoki biroz
Yo'q. Biroz bilasizmi, haligi juda haligi dabdaba sovet xotin-qizlari zo'r qurilishda anuydi manuydi retorika kamaygan. Shundan xursand bo'ldim, lekin O'zbekiston ayollariga bag'ishlangan bir konsert bo'pti, men uni ko'rganim yo'q. Prezident tabrigi bo'pti, uni ham eshitganim yo'q. Lekin avvalgidek bir dabdaba haligi ko'tarinki bir nima deydi, o'zi aslida pustoy nimalar kamaydi sargina.
Oilaviyga aylanyapti deng. Shundaymi? Yoki oilalarda ham
aynan, mana siz
o'zgarish bormi?
Mana shuni siz juda to'g'ri aytdingiz. Bu 80% bu har bitta oila o'zini oilasini ayollariga ko'proq bayram qilib beradigan bayramga aylandi qoldi mani nazarimda. Ayniqsa bu yil sezildi. Karimovni o'sha chiqib ayollarni qo'ltig'imga bosaman degan nimalari ancha unutildi. Bu safar hamma narsa zerrini o'zbekchasini topolmadi. Mana shu tomonlari albatta mani quvontirdi. Shu bu bayram endi nima desam ekan, mayli shu bayram bo'la qolsin, man uncha sevmasdim 8 martni. Endi mayli shu ayollarga yana bitta bayram bo'la qolsin, yana bitta dam olish kuni bo'lsin. Uni ustiga ayollarga o'sha kuni gullar olib kelishar ekan, bunga вообще juda quvondim. Mayli shu ham bayram deb bugun hech 8 martni bayram deb quvongan emasman.
O'zi o'zbek ayoli o'zbek ayolini nimasi o'zgardi keyingi yillarda?
Bilasizmi, keyingi yillarda o'zbek ayolini o'zgargan narsa shu bo'ldiki, u ancha oilani tortuvchi asosiy kuch ayol bo'ldi-da. Mana shu keyingi yilda mustaqillik o'zbek ayollariga bergan eng katta mukofot shu bo'ldiki, oilani asosiy tortuvchilardan biri ayol bo'ldi. Ilgari erkaklarni bo'yinda edi bu ro'zg'or, bolalarni o'qishi, ro'zg'or tashvishi, uy tashvishi ko'proq erkaklarni bo'yinda bo'lar edi, zimmasida bo'lar edi. Endi so'nggi 20 yil ichida bu ko'proq ayollar zimmasiga o'tdi. Bugun ayollar erkaklardan ko'ra mana shu tashvishlar bilan ko'proq yugurib yurishadi. Ya'ni ular o'zini ayollik territoriyalarini anchagina boy berib o'sha ayol erkalab o'sha ro'zg'ori tashishini o'ylamasdan hammasini eriga topshirib qo'yadigan zamonlar o'tib ketdi va nazarimda o'sha bir muncha o'sha onalik statusi, ayollik statusi mana shu narsalar qisqardi.
Sovet davridagi bayroq qilib ko'tarilgan o'sha traktorchi Tursunoy Oxunovadan bugungi o'zbek ayolini nima farqi bor?
Bilasizmi, bugungi o'zbek ayolini o'sha Tursunoy Oxunovadan ba'zi o'zbek ayollarini balki bir sanoqli o'zbek ayollarini farqi yo'qdir. Shunday ayollar borki, lekin asosiy qismi o'sha traktor o'zbek ayoldan shunisi bilan farq qiladiki, unga o'sha Tursunoy Oxunovani ko'tar-ko'tar qilib traktorga mingizib, televizorga chiqazib paxta terganini juda katta namoyish qilish yo'q bo'lgan. Aksincha bu narsa o'sha el qatori shunchaki bir har kuni bo'ladigan bir voqeaday o'tib ketadi. O'sha traktorchi ayollar hozir bormi yo'qmi hatto men bilmayman. Lekin paxta teruvchi ayollar bor-ku. Ilgari paxta teruvchilarni, paxtakor ayollarimizni ko'proq ekranga chiqarish, ular haqida maqollar yozish, ayolni shu qadar og'ir mehnat qilayotganini bir qahramonlik darajasiga, o'rnak darajasiga chiqarish juda katta rasm bo'lgandi. Bu narsa yo'q, ancha yillardan beri yo'q. Chunki o'sha paxtada ayollarning mehnati nihoyatda og'ir ekanligi va bu bilan maqtanmaslik kerakligini mana shu etap ichida bir anglab qolishdi. Yo'q, bu narsaga juda ehtiyotkorlik bilan yondashishadi. Shu uchun ba'zi ayollar bor, paxta termasa ham boshqa bir rollardadir. Men o'sha Tursunay Oxunovani Xudo rahmat qilsin, o'sha paxtakorligini, uni traktorda yurishini u o'ynayotgan, bajarayotgan vazifa emas, o'ynayotgan bir roli deb qaraganman hamisha. Bugun ham balki shunday bir rollar o'ylab yurgan ayollar bor. Ular o'sha rollarni o'ynaganlari uchun, o'sha rollarni qoyil maqom qilib bajarganlari uchun yaxshi mansablarda ishlashadi, yaxshi maoshlar olishadi. Mana shu shuni orqasidan o'zi qarindosh urug'lari hammasi gullab yashnaydi.
Rahmat Laronpa, bugun bayramingiz kunida sizni ishlatdim. Bayramingiz yana bir bor muborak bo'lsin. Rahmat sizga.
Rahmat.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Ozodlikni eshityapsiz. O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.